Kolugaltoonni lammiiwwan Itoophiyaa 60 ol ta'an Mozambik keessatti konteenerii konkolaataan harkifamu keessatti ukkaamsamanii du'uu isaanii Ajaans Faans Pires gabaasee jira. Kolugaltoonni 14 konkolaataa Maalaawitti malaa ture keessa turan lubbuun argamaniiru Galmoo Daawit Nairoobii irraa gabaase.
Imala seeraan alaan gara Afrikaa kibbaa deemaa turan kan jedhaman lammiileen Itoophiyaa 64 biyya Mozambik keessatti du'anii argaman. Lammiileen Itoophiyaa kunneen magaalaa biyya Mozambik ka'aa godaantonni Afrikaa kibbaa ga'uuf keessa qaxxaamuran Mo'atezee jedhamtutti konkolaataa irra keessa haguugameen aduu deemanii reeffi isaanii warra killaa eeguun konkolaataa keessatti argame. Yookaanas warri aanga'oota mootummaa konkolaataa kana sakattaan godaantota konkolaataa keessa turan 78 keessaa 64 du'u saba imaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Imbaasii Itoophiyaa Tanzaaniyaa jirutti bakka bu'aa mootummaa kataa. Obbo Siiruus Girmaa ta'e kana hordofaa akka jiran dubbatan.
Egaa odeeffannoo kana nu biras qaqqabee jira. Odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo nutti fudhataa jira. Amma qabatamaatti odeeffannoon jiru namoonni 78 otoo konteenara keessatti qabamanii karaa otoo deemaa jiranii ukkaamamuu irra qaqqabee akka du'an isaan keessaa nama 64 kan du'e ta'uu nuti dhageenyeerra. Garuu ofiishaal karaa ta'een mootummaa qaama mootummaa dhimma ilaallatu kan biyya Mozambik irraa odeeffannoo qabatamaa argachuudhaaf. Yeroo nutti godhatee jira ammatti sababuma dhibee koronaa kanaatti walii gaddeemaniis waan ta'e qulqulleeffachuu rakkisaadha. Qaamota dhimmi isaanii ilaallatu wajjin ta'uudhaan waan kana qulqulleeffachuudhaaf kan itti deemnu ta'a gara fuulduratti.
Obbo Teedros imbaasiin Itoophiyaa Daar es Salaam jiru karaa imbaasii Mozambik Tanzaaniyaa jiruun hanga'oota mootummaa Mozambik argachuuf carraaqaa akka jiru eeranii imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota kibbaa Afrikaa jiran waliinis wal dubbii irra jira jedhan waa'ee dhimma kana. Sababni maaliin biyyattii hanga'oota mootummaa wabeeffachuun du'aatii lammiilee Itoophiyaa kanaaf ka'umsa akka ta'e konkolaataa keessatti ukkaanfamu ta'uu gabaasanii jiru. Naga eegduun kallaa konkolaataa kana dhaaban yaada kennaniinis yoo konkolaataa kana dhaabsan lammiileen Itoophiyaa lubbuun hafan nuuf qaqqabaa jechuudhaaf golga konkolaataa kana reebaa akka turan himanii jiran. Mootummaan Mozambikis amma du'a lammiilee Itoophiyaa kana ka'umsa baruuf reeffa ijoollee lammiin Itoophiyaa 64 kanaa irratti qorannaa gaggeessaati jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.